VOA. Dargaggoowar tamu Abba Fogi jedhama injiinarii baayoomeedikaalii yuunivarsiitii Jimmaa fi dhaabbata qorannoo qo'annoo ofiisaa hundeesse kan Simbora Africa Healthcare jedhamuufis hojii gaggeessaadha. Torban darbe keessa dhaabbata Africa Youth Award yookiin badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhamuun beekamurraa hojiiwwan kalaqaa wareera COVID-19 ittisuu danda'u gumaachuu fi hojiiwwan biroo hojjetaniin badhaafamtoota ta'an 11 kan biroo wajjin badhaafamaa ta'uusaa mirkaneeffatee jira. Naakoor Malkaatu bilbilaan Jimmaarraa dubbisee gabaasa kana nu erge.
Dargaggoo Haftaamuu Abbaa Foogii jedhama. Dargaggoon umriin isaa 30 kun digirii isaa jalqabaa gosa barnootaa baayoomeedikaal injiinariing jedhamuun yuunivarsiitii Jimmaatti barate. Achuma hospitaala riferaala yuunivarsiitii Jimmaattis injiineruma baayoomeedikaalaa yookaan kutaa meeshaalee wal'aansa fayyaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Barnoota digirii 2ffaa isaa immoo bulchiinsa biizinasii yookaan biizinas adiministireeshiniitiin xumuruu isaa hima. Yeroo ammaa kanallee ogeessa meeshaalee wal'aansa fayyaa hospitaala riferaala yuunivarsiitii Jimmaa ta'uun hojjetaa jira. Isa malee dhaabbata qorannoof qo'annoo Simboona Afrikaa Healthcare jedhamu ofumaa hundeesse keessattis itti gaafatamaadha. Dhaabbatni kun magaalaa Finfinnee Jimmaa keessaa waajjira qabaachuu dubbateera Haftaamuun. Dargaggoon kun torban darbe keessaa dhaabbata badhaasaa dargaggoota Afrikaa Afrikaa Youth Awards jedhamuun akka injifate ibsamee jira. Badhaasa kanaaf dargaggootni Afrikaa kaadhimaman 129 yommuu ta'an biyyoota Afrikaa 32 irraa hirmaachuu isaanii dhaabbatichi gamammoo saajii isaatiin ibsee jira. Haftaamuu Abbaa Foogii dabalatee dargaggootni 15 ta'an akka badhaasa kana injifatanis ifoomsamee jira. Haftaamuun maalummaa badhaasichaa ilaalchisee akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Moggaasi badhaasichaa badhaasa dargaggoota Afrikaa jedhama. Dargaggoota Afrikaa dameewwan garaa garaatiin maqaa gaarii horatan akkasumas dhiibbaa uuman wagga waggaan filachuun dhaabbata badhaasuu fi onnachiisudha. Gaanaa magaalaa Akiraattis gaggeeffama. Biyyoota Afrikaa irraa dargaggoota biyyoota hedduutu hirmaata. Dhaabbatichi muuxannoo dargaggoota injifatanii ammoo namoota kanneen birootiif qooda. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2020 bara darbe jechuudha Itoophiyaa bakka bu'uudhaan injifataa badhaasa dargaggoota Afrikaa ta'eera jechuudha. Dargaggootni dorgommii kana irratti hirmaachuudhaaf hawaasa keessa jiraataniif biyya isaaniif yookaan aardii Afrikaadhaaf hojii mul'atuuf gaarii ta'e hojjechuun murteessaadha jedha. Dargaggoo Haftaamuu kanaan durallee biyyoota kanneen biroo keessatti hojii kalaqaatiin dorgomee akka injifatee ture ibsee jira. Jalqaba bara 2014 Ameerikaatti Global Health Care Design Competition jechuunis dorgommii wixinee meeshaalee yaala fayyaa addunyaalessaa irratti Itoophiyaa irraa Yuunivarsiitiin Jimmaa anaan bakka bu'ame Afrikaa irraa immoo Yuunivarsiitii Malaawwiitu hirmaatee ture. Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran 1ffaa fi 2ffaa yommuu ba'an anaa fi hiriyoonni koo 3 ta'an ammoo sadarkaa 3ffaa argannee xumurree jirra. Dorgommiin 2ffaa ammoo akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 yommuu ta'u biyyootni Afrikaa 50 fi dorgomtootni 5,000 kan irratti hirmaatanii kalaqa haaraatu barbaadama ture. Itoophiyaa bakka bu'ee dorgomeen ture. Morokootti baankiin Afrikaa dargaggoota yaada kalaqa addaa qaban 10 doolaara Ameerikaa miiliyoona 1 qopheessee ture. Dargaggootni 6 dura filataman dargaggoota 4 yaada haaraa Afrikaatiif burqisiisan keessaa tokko jedhamee badhaasa kanarrattis hirmaadheen ture jedha Haftaamuun. Dorgommii badhaasa dargaggoota Afrikaa irrattis damee ittiin injifate yeroo ibsu akkas jedhee jira Haftaamuun.
ተያይዞ ደግሞ የሰራነው አንድ የፈጠራ ስራ ነበረና አሁን ግልጋሎት ላይ ውሏል።
ወይረረ ኮቪድ 19ን ወልቀበቴ ከለቀቶ ኮጀኔ ቱሬ እንስ ሆጂር ኦሌጅራ ከለቅኒኩን ማሽኒ ቃንቄ አልትራቫዮለንት ፈየደሙዳ ማሽኒን ኩን ሉቡ ቀበይን ትጥቆ ኢጃን ሙለኔፍ ኢቤ ነመት ፍዱ ደንዳን ከሙ ደቂቃ ሸንኬ ሰቲ ሜሻሌ ኩታሌፍ ወንቶታ እቲን ወሊን ፈየደምኑ ይራ akka dhabamsiifaman teeknoolojii deeggaruudha. Yuunivarsiitii Jimmaa fi hospitaala qulqulluu Paawuloos keessattis faayidaarra oolaa jira. Hoteelota dhuunfaa Finfinnee fi Jimmaatti akkasumas biiroo fayyaa naannoo kibbaatiin hojiirra oolee jira. ጉማቸ ከለቃታስ ፈሚካናላ ሜሻሌ ዳይመንድ ትፈየደ መንከለቁን ከኛ ሆጂውን ሆጀን ከነን ብሮጫላ አከም በዳሰ ከናርገዱ ጎዴ ረጀዴ ያዳ ጀዴ ጅራፍታሙን ደርገጎ አፍታሙ ሆጂ አበተ ቆረኖፍ ቆኖ ተጃጀለ ሜሻሌው አንሰፈያ ሲምቦና አፍሪካ ጀደም ከይሰደሱጀቱ የሮይፕሶከስ ጀዳ
ዋናነት የጤና የህክምና ቃዎችን ዲዛይን በማድረግ
አድድሩማዳን ሜሻሌውን አንሰፈያ ቢፋራቲን ዊጥኑዳን ፎይሱፊ ሃራው ጀቹን ቢየኝ ገይሰት ሃላይ ነመለይ ፈተምኒ አከታያጅ ለፈያፍ ኦል ከለቁን ተጃጅ ለረ ኦል ቻጀራ የሮአማስ ሜሻሌውን አንሰፈያ ለማ ከለቅኔ ጥሙሬ ጅራ ባይናን ኦምሽኔ ኤሱድ አፊስ ኮፒ ትጅራ ጀዴ ጅራ ፍታሙን ደርገጎትን ያፉር አቢቲን የሮድ አበተ ከነኪ ሰትውጀተን ከኔን አበታይን ታኒሳ ከጀረንዱበት አፍታሙን ደርገጎተ ከኔን ብሮፍ ጨራሁጂው ሙሳ ስትደበሌዱበት የጅራ አፍታሙን ደርገጎተ ከኔን ብሮፊስ እርጋ እንደበርሱን ቀባጀል አፍታሙን ሙጠኖ ፊሳፊ ሬው ተሳራ ጀልቀቡን አከስጀዳ
እኔነ ጓደኞች ይመጥንበት መንገድ ለምንተራቸው የህክምና ቀውች አስቸጋሪ ነው።
ዳንዲና ናፍሪዮት ኒኮ ይረዱፍኔ ሜሻሌው አንሰፈያ ሁጀቹል አፍራኪሳቱሬ ሰበብ ኒሳብ የከነጌ ሰቲ ማሽኒ አከሴው ሁጀቹ ሚቲ ያዶኑ ኒውልፋታቱሬ ገሩ ኑቲጎቹ ደንዴኛ ጀንያኔ ነሞተ ቢየኬ ሳፋላ ኦጉማ ቤኩም ሸቀበን ወሊን ሀሪሮ ጭማ ኡምኔ ነሞተ ኡምፋፍ ዳብሌ ወሊኒስ ወልትስክኔ ሁጀቹ ጀልቀምኔ ሁጂ ከነምልኬ ሱፍ ኩተኑ ጭማ ቀምነቱሬ ከናፉ ደርገጎታ ፈርጋን ናሙ ኩፉን ሄዱ ጅራቹ ደንዳ ኦፊኬ ሰነራ ኦገንቱ ተዩ ካንሰር ነቡልቺንሳ ዩካን ሞዋን በርባደን አርገቹ ደውራ ከውደንዳ ረኮኑመም እንኒ ጉዳን ኦፍኪኒኔ ኒደንዴኛ ኒጎነ ጀኔ ዮረቱ ጀኔ ቦቀቤ ሰታና ጀዴ ጅራፍታሙን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቡራ